Budeme pokračovať témou Genesis 1 a 2, kontinuita či diskontinuita. Tradične sa tieto dve kapitoly v kritickom chápaní chápu ako dve správy o stvorení, s tým, že prvá kapitola je teologická a druhá je nejaké ľudové rozprávanie, ak to tak zjednoduším. Možno, že ste počuli, že z týchto dvoch kapitol vychádzal lekár Astruk, ktorý prišiel s tým, že teda všimol si, ako prvá používa označenie Boha ako Elohim, a druhá už začína používať aj meno Jahve. No a preto prvú kapitolu napísal niekto, kto sa volal Elohista, prípadne to bol prameň. Tie teórie sa menili, niekedy to bola teória dokumentov, potom si uvedomili, že to nemuseli byť dokumenty, akože teda niečo napísané, ale mohli to byť nejaké tradície. Takže sú rôzne tie teórie o redakcii a tak ďalej. S tým vás asi nebudem zaťažovať, môžete si to prečítať v nejakých tých históriách alebo výkladoch kritických o Genesis alebo o stvorení. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že tieto dve kapitoly sa v kritickom myslení nepripisujú jednému autorovi a už vôbec nie Mojžišovi. Takže výrok, že je to Mojžišovho, tak metaforicky poviem, pera, je výrok viery a výrok, ktorý je založený na novej zmluve. A myslím si, že je dobre si toto uvedomiť. Preberať tieto dve kapitoly je dôležité z niekoľkých dôvodov pre kresťana. Už od začiatku cirkvi sa dá vidieť, že tieto dve kapitoly, alebo možno prvé tri kapitoly, lebo tam sa jedná aj o tretiu kapitolu, ako začiatok hriechu, mali najväčší vplyv na vývoj kresťanskej teológie. To je konštatovanie autorov, ktorí spracovali príspevky cirkevných otcov k kresťanskej teológii. Že tieto tri kapitoly majú najväčší vplyv. Prvá otázka podľa komentátorov vždy je, či to máme chápať doslovne ako históriu, alebo ako mýtus, alebo nemecký záge. Táto otázka vzniká. Gunkel, ktorý na začiatku 20. storočia písal kritický komentár, začína niekde na začiatku, že či Genesis, takzvaná prvá kniha Mojžišova, sú dejiny, alebo povesť, alebo mýtus, Geschichte oder Sage. A on konštatuje, že táto otázka pre moderného historika už nie je žiadnou otázkou. Teda pre ňoho je to úplne samozrejmé, že tu nejde o nič takého, čo by sa naozaj bolo stalo, alebo čo by sa malo chápať ako nejaká realita. Teda je to čiste nejaká náboženská reč, ktorá nemá s realitou veľa spoločného a treba ju chápať ako výrok nejakých nevzdelaných ľudí. Neskôršia kritika si viac všimla aj v tom spore Bíbel, teda z toho sporu vyšli niektoré pozorovania, ktoré konštatovali, že tá prvá kapitola nevyzerá mytologicky, ale skôr antimytologicky. No teda, že keď sa pýtate na to, čo je mytológia, tak zistíte, že ak to berete ako literárny žáner, tak toto sa na žiadnu mytológiu nepodobá. Neviem, či ste čítali od C.S. Lewisa také konštatovanie, to sa síce netýkalo tejto kapitoly, ani dokonca starej zmluvy, tam išlo o Bultmana, ktorý označil novozmluvné histórie o vzkriesení a narodení z Panny, Ježišove príbehy alebo udalosti za mytológiu. A C.S. Lewis povedal, že on teda číta mytológiu, to bol profesor literatúry stredovekej, ale že toto sa mu na mytológiu nepodobá. Že on sa tam tak vyjadruje, že ja som laik, ale dovolte mi zabľačať ako ovca, ktorá sa cíti nejako, že hej, neviem, či si to čítali, to je veľmi pekný výrok. A ja si myslím, že veriaci človek bľačí ako ovca, keď toto počuje, lebo fakt je, že ak to chceme nazvať mytológia alebo mýtus, tak sa pýtame, čo to je vlastne mýtus. A ja si uvedomujem, že povedzme Týlike sa snaží chápať mýtus ako niečo, čo je aj pozitívne pochopiteľné. A znovu musíme byť opatrní, aby sme to celé nezahodili. Ja osobne sa musím priznať, že so slovom mýtus mám problém, pretože tak ako C.S. Lewis hovorí, že bľačí, tak aj ja bľačím niekde vnútri. Ak je toto mýtus, tak mne sa to na mýtus nepodobá. No ale tak ako som hovoril, že myslím si, že musím počítať aj so svojou omylnosťou a pracujem vždy s tou hypotézou, ktorá ma najviac približuje k Bohu. A musím povedať, že ak mám čítať Bibliu ako oslovenie od Boha, tak najlepšie mi tieto kapitoly znejú, akože sú o reálnych udalostiach. Dobre? To je moje vyznanie. Samozrejme, to vyznanie chce byť aj zargumentované, a o tom je tá dnešná prednáška, že budem hovoriť nejaké argumenty. S tým, že samozrejme, keď niekto chce chápať mýtus ako niečo, čo mu správne označuje alebo oznamuje nejakou metaforickou či symbolickou rečou reality, ktoré sa inak nedajú povedať, ako povedal Týlike, tak ho nechcem ani odsudzovať, ani mu to vyčítať. Každý musí pracovať s takým poznaním, ktoré najlepšie pripraví situáciu na posledný súd. Súhlasíme? Aj všetci ideme zistiť veľmi jasne, čo je pravda. Ak tam zistíme, že sme sa mýlili, tak aspoň nech to nie je omyl, ktorý tu bol preto, lebo sme sa chceli páčiť ľuďom. Aj nejakej komunite, či už viery, či komunite vedy, alebo komunite, ja neviem, akej. Pretože my všetci máme ako snahu niekomu vyhovieť. No, nie len sebe a pravde, ale aj tomu, ja napríklad teraz by som veľmi rád vyhovel vám. Ale ten motív síce je možno chválihodný, lebo ste ma pozvali, ale rozhodne by nemal byť absolútne určujúci. Hej? Že teda to budem vraviť, čo sa vám páči, lebo pravda by asi vzala za svoje, ako sa hovorí. Takže ja vám chcem povedať svoje vyznanie, ale zargumentované. Pretože jasne môžeme povedať, ja to verím a viac nič, čo môže byť pekné. No ale ak chceme prednášať a pracovať nejak odborne, tak by sme mali aj povedať, že prečo je to tak. A myslím si, že vyučujúci by vždy mal viesť poslucháčov k tomu, že aj budú sami rozmýšľať. Hej? Teda nie len oznámiť, že toto je tak a to je výsledok môjho myslenia a vy teraz to príjmite, alebo máte to predložené a robíte s tým, čo chcete. Ale je dôležitý proces, že prečo sme k tomu došli. Takže keď sme začali teda tým krajným, kritickým, Gunkelovým hodnotením zo začiatku 20. storočia, že teda to pre moderného historika nie je žiadna otázka, tak môžeme pokračovať zase miernejšími kritikmi, modernými, ktorý, povedzme, Brueggemann, americký autor, tak ten je oveľa miernejší, nie že by to zase vyhlásil za Božie slovo alebo niečo, ale preňho je to teologický výrok, ktorý treba brať vážne, vierou, a každá analýza musí sa podriadiť tomuto, že ide teda o teológiu, niečo, čo vyznávame ako vieru. Znovu treba povedať, že tie kritické poznámky, ktoré sa na tento text hovorili, tá 19. kritika 19. storočia nakoniec prišla s tým, že prvá kapitola nie je elohista, ale že teda ide o vrchol kňažskej teológie, exilnej a poexilnej, lebo ten text nakoniec zdravočítajúci čitatelia videli, že je veľkolepý, tak je to nakoniec teologický text kňazov a nie nejaký elohista. Druhá kapitola je primitívnejšia a je to len nejaké jahvistické rozprávanie. No, teda sú dve nesúrodé správy, to je 19. storočie, ktoré sú vedľa seba nejakým redaktorom položené, ako proste toto som našiel a dám to dohromady. Nová kritika si uvedomuje, že literárne nástroje hebrejskej prózy alebo hebrejskej literatúry pracovali často s kontrastnými žánrami a ten podanie, nakoniec to vidíme v celej hebrejskej Biblii, veľmi často celok je podaný v dvoch extrémoch. Teda nejde o také, možno by sa dalo povedať, grécke podanie, kde sa predmet opíše vo všetkých detailoch, ale ako by sa podali dva protikladné pohľady a čitateľ si z toho môže utvoriť akýsi celkový názor, ktorý si spojí do dvoch, teda do jedného celku s tým, že tieto dva pohľady majú byť vyvážené. Takže moderný kritik sa nepozerá tu ako na dve odporujúce si správy, alebo nesúrodé správy, alebo akože diskontinuitné, to bolo v názve, čo či teda ide o diskontinuitu, ale ide o diskontinuitu v kontinuite, teda sa počíta s tým, že čitateľ rozumie, že nástroj na prezentáciu veľkých vecí v skratke sa podáva tým, že podáme dva extrémne pohľady, krajné pohľady a rozumieme, že realita je medzi týmito dvomi pohľadmi. A tieto dve kapitoly veľmi pekne toto môžu znázorniť. Teda, keď si vezmeme len meno Božie, ak Elohim, Boh všetkého ľudstva, Boh vesmíru, Boh veľký, ktorý tvorí slovom, je prvá kapitola, taká veľkolepá majestátna kapitola, ktorá hovorí o rýchlom konaní Božom, ľahkom, v tom zmysle, že slovami všetko robí obrovské energie. Tak druhá kapitola je o Bohu, ktorý je imanentný takmer, hej, no to slovo tam nie je, ale je v záhrade a sadí a netvorí slovom, ale ako keby modeloval ako sochár, je tam to slovo o tom, že vdýcha, ako keby, dovolte mi povedať, poetické slovo dá človeku bosk a boskom ho stvorí, nezabudneme, že tam je emócia lásky, Boh, ktorý je láska. Teraz medzi týmito dvomi pohľadmi Boh veľkolepý, majestátny, vzdialený, ktorý tvorí vesmír, a medzi Bohom, ktorý sadí záhradu a je blízko človeku a pýta sa si sám, ako sa cítiš. To, rozumiete mi, hej, že to tam priamo takto nie je, ale môžete to tam vycítiť. Takže medzi týmito dvomi extrémami je realita. Hej. Boh je aj táto realita, aj tá veľkolepá realita. Hej. Boh všetkých ľudí, Boh zmluvný, jeden autor Kasuto hovorí, že vždy, keď máme meno Jahve, tak vždy ide o Boha zmluvy. No, teda to je dobrá exegetická akási pomocka alebo nástroj rozmýšľať vždy, keď máme meno Jahve, že ide teda o zmluvu s človekom. K tomu by sme sa ešte vrátili, k tomuto dvojitému poznaniu. Takže veľmi dôležité je si uvedomiť, že áno, ten dojem z tej kritiky je veľmi, pre veriaceho človeka, veľmi negatívny. Možno, že sa môžeme vrátiť k tomu Deličovi, ktorý nakoniec povedal, tak povedzme si to, ako to je a poďme robiť niečo iné, hej, že teda Babylon má prednosť pred Bibliou. Je dobré, že moderná kritika prichádza aj s poznaním literárnych nástrojov, ktoré upozorňujú, že ide o veľmi zložité javy v hebrejčine, ktoré vyžadujú hlboké poznanie a blízke poznanie tých kódovaných správ, tak by sa dalo povedať, že to, čo sa nepovie slovami, sa povie v tom, ako je to napísané. To každý z nás vie, že keď číta, neviem, reklamný leták, tak niečo iného od toho čaká, ako keď číta návod na použitie, technický návod. No. Proste je automaticky jasné, že ak niečo je na letáku pomaľované, tak viete, že od toho niečo iné čakáte, ako keď máte návod. Hej, a to je kódovaná správa. Hej. Keby sme nevedeli, že čo je, tak to čítame inak. A hebrejský poslucháč, hej, toto je ďalšia dôležitá vec, že ten pôvodný adresát ani nebol čitateľ, ale poslucháč. Takže to je ďalšia vec, že keď sa Genesis a vôbec 5 kníh Mojžišových predčítava, tak niektoré opakovanie môžete aj tým vysvetliť, že ten, kto to počúval, potreboval niekde nadviazať, potreboval si uvedomiť, že toto bolo dôležité, tak sa to zopakovalo. Samozrejme, kritici, keď videli, že sa to opakuje, tak povedali, to je dubleta, pretože niekto, redaktor, dvakrát zapísal, to sú dvaja autori. Tak mnoho vecí, ktoré sa vysvetľovali tak, sa dnes vysvetľujú inak. A dobre je pre veriaceho človeka toto vedieť. Nemyslím si, že hneď z toho vyplýva nejaký mega záver pre vieru, ale je to istá pomôcka k tomu, aby sme vedeli, že tie zaručené výsledky kritiky nie sú vôbec jednoznačné a že tak ako ľudia viery sa vedia nezhodnúť, tak aj ľudia vedy sa vedia nezhodnúť a nie je to také, že samozrejme, no a tie moderné literárne postupy sú veľmi zaujímavé, aj keď treba povedať, že vyžadujú znalosť hebrejčiny, teda je to písané hebrejsky a s tým sa nedá nič robiť. Takže tie štyri pramene, ktoré sa zvyknú pre Pentateuch určovať, Jahvista, Elohista, Deuteronomista a kňazský kódex, po nemecky JEDP, tak sú vážne spochybnené a autor Rolf Rendorf v 1977 vážne tieto argumenty, tieto teórie podkopal. Samozrejme, znovu musíme povedať, že pre koho to podkopal. Niekto to môže uznať, niekto nemusí, takže tu nie sme na pôde fyzikálnych pokusov, kde môžete jasne dokázať, ja neviem, ako myslím, Pasteur spochybnil samoplodenie biológii, lebo urobil pokus a dokázal, že niečo nie je možné a tým sa to vybavilo. Ne? Takže toto nie je takáto oblasť, kde tu veľmi funguje to, čo sa postmoderne nazýva komunita. Hej, vyznávačská. Proste sú komunity, ktoré nejak veria a keď do tej komunity patríte, tak niečo je pre vás pravda. Samozrejme, toto sa dá zneužiť postmoderne, že teda pravda neexistuje, len nejaké komunity. Toto som nechcel povedať, ale je isté, že tá farba prostredia, do ktorého patríme, nás nejako ovplyvňuje a bolo by dobre s tým počítať a nemyslieť si, že sme teda totálne imúnni a že naše presvedčenie či poznanie je akési totálne objektívne. Nech nám je Pán Boh milostivý. To je vždy veľmi dôležité. Takže tým som sa vyjadril k nejakým kódovaným správam, ktoré tam sú a niektoré už rozumieme a preto sme opatrnejší a už netvrdíme, že ide o dve správy. Teda ja určite si nemyslím, že ide o dve správy o stvorení. Ja si myslím, že ide o jednu, ktorá je diskontinuitná preto, lebo nám hebrejsky dáva celok. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem a my by sme skôr povedali vesmír alebo všetko, ale táto dvojitosť je v hebrejskom vyjadrovaní a takisto tu máme dve akési správy, ktoré chcú nám povedať dve časti jednej veľkej veci. Pokiaľ ide o mýtus, ja si nemyslím, že ide o mýtus, aj keď pripúšťam, že niektorí autori, ktorí veľmi hlboko rozmýšľajú o mytologickej reči a snažia sa ju tak definovať, ako že teda nejde o podvod či vymýšľanie, ale snahu znázorniť nevysloviteľné veci ľudskou rečou, takže snáď by sa to aj tak dalo použiť. Ja radšej by som sa pojmu mýtus zďaleka vyhol, ale to môže byť moja komunita, či ako by som povedal, takže to by som takto pripustil. Pokiaľ ide o štruktúru, tak je veľmi zaujímavé, že obidve tieto časti, ale tu treba brať do úvahy, že teda tá druhá časť je aj tretia kapitola. Ja tu preberám len prvú a druhú kapitolu, ale podľa tých, čo tu tieto štruktúry zblízka študujú, tak hovoria, že tak ako je prvá kapitola delená na 7 dní, tak druhá a tretia je na 7 častí. Hej. Takže máme druhú kapitolu 4. verša, inak my hovoríme o prvej a druhej kapitole, aby som bol presný, toto som asi mal na začiatku povedať. Tá prvá kapitola, ak to tak pomenujeme, by mala končiť 4. veršom prvou časťou A. Hej. Teda tá správa o stvorení za 7 dní končí v 4. verši 2. kapitoly. Takže kvôli skrátke budem hovoriť prvá a druhá, ale rozumejme, hej, že 1.1 až 2.4 A a tá druhá kapitola začína 2.4 B, odtiaľ ako je konštatované, že keď Boh stvoril zem a nebo, tak ešte nebol dážď a tak ďalej. Tak odtiaľ to tam pokračuje. A končí to vyhnaním z Édenu. Hej. Takže tam tých 7 častí, oni tam vidia rovnaký proces, alebo paralelný, nie rovnaký, paralelný proces s tými 7 dňami, lebo tých 7 dní je tiež do akýchsi dvoch častí, s tým, že 4. deň je v strede a tam vidíte isté paralely 1. a 5. a tak ďalej, tie dni, akože sú prepojené, tak tu vidíme prvú časť, 2. kapitola 4 až 17, tam máme opis záhrady Éden, a čo tam všetko bolo, ako vysadené a stvorenie človeka v 7. verši modelovaním, teda nie slovom ako prvé kapitole, ale modelovaním. 18. až 25. verš je o manželstve, o tom, že ako človek bol sám najskôr, teda Adam. Adam je u nás meno, ale v hebrejčine je to jednoducho človek. Potom tretia časť, tretia kapitola, 1. až 5. verš, kde had skúša človeka, teda pokúša. V strede je štvrtá časť, pád do hriechu, 6. až 8. verš. A potom je vyznanie Bohu, čo je paralela s tým hadovou rečou. 3. kapitola 9. až 13. verš. 3. kapitola 14. až 19. sú tresty a 20. až 24. verš vyhnanie z Édenu. Takže toto je konštatovanie na základe pozorovania hebrejského textu, že máme jasné paralely. Takže prečo to hovorím? Lebo to pozorovanie alebo konštatovanie kritikov, že ide o dvoch autorov, ktorí nevedia, čo ten druhý hovorí, a jednoducho je to pozliepané nejakým redaktorom, odporuje pozorovaniu, že naopak veľmi dobre vie druhá správa, čo hovorí prvá, lebo ju literárne, totálne sleduje. Neviem, či mi rozumiete, čo chcem povedať. Že to, že je odlišná, je schválnosť a nie primitivizmus. Že za to niečo tým chce povedať a že to je kódovaná správa, ktorú niekto, kto vie, ako sú tie literárne postupy nastavené, tak veľmi dobre tomu rozumie. A problém nemali historikovia Hebreji, ale problém mali moderní Európania, ktorí na to chceli nasadiť moderné postupy európskej literatúry a nevedeli, ako pracovala staroveká hebrejčina. Takže dnes o tom niečo vieme. Toto, čo som vám teraz hovoril, som vyčítal u Henri Blochera, ktorý napísal, teda je to francúzsky profesor, myslím, že žije, a toto je v jeho knihe, ktorá v angličtine vyšla. Takže keby ste chceli, tam to môžete nájsť, aby bolo jasné, odkiaľ je. Takže to je jedna veľmi dôležitá vec, že prečo môžeme jasne vidieť, že nejde o dve nezávislé správy, ale o diskontinuitu v kontinuite a diskontinuitu, ktorá je schválna. Pokiaľ ide o miesto týchto dvoch správ, ak to tak budeme hovoriť, že teda idú dve časti jednej správy v rámci Genesis, tak je to časť tých prvých 11 kapitol, ktoré sú evidentne začiatkom dejín ľudstva a znovu potrebujeme sa na to pozerať novozmluvne. Jeden autor, ktorý pravdepodobne zhrnul najviac týchto pohľadov na genezis modernej dobe, je Klaus Westermann a on hovorí, že teda nemôžeme túto časť Biblie čítať bez toho, aby sme nebrali do úvahy celú Bibliu. V momente, keď sa pozrieme len na text 1 až 2 a tú perspektívu celú biblickú zabudneme, tak sa strácame význam tej kapitoly. No, takže znovu, Westermann nevychádza z nejakej pietistického motívu, ale z vážnosti témy a z toho, ako sa historicky táto kapitola prejavila, alebo ako bola hodnotená. V ďalšom by som chcel hovoriť, teda, keď sa pozeráme na túto otázku, či ide o kontinuitu, či diskontinuitu, tak nazval som to exegetické perspektívy. Perspektíva je pohľad, keď sa postavíme do nejakého priestoru a pozeráme sa na to, na tie dve kapitoly, tak dobre je vidieť tú perspektívu nie len z hľadiska, že čítame priamo a hneď sa pýtame, že dobre, a ten deň bol 24-hodinový a naozaj to bolo za 6 dní, alebo to bolo, neviem, 4 miliardy rokov. Autori väčšinou konštatujú, že pre moderného človeka je zrejme najzávažnejšia otázka, čo je dosť pochopiteľné, že ako to súhlasí s vedou. Hej. Prírodnou vedou. Lenže tá perspektíva vedecká je nie exegetická perspektíva. Ja nechcem spochybniť, že sa máme tieto otázky pýtať, alebo že sa môžeme ich pýtať. Len vnucujeme textu tému, o ktorej ten text hlavne nepojednáva. Pretože prvá a druhá kapitola, ak sa pozrieme na koniec tej kapitoly, akýsi vrchol, tak cieľom prvej kapitoly je evidentne zdôvodniť šabat, čo pre Hebreja bolo veľmi dôležité, aby rozumel, že ak má šabat nepracovať, to znamená nepracovať cez šabat, je akési riziko v poľnohospodárskej kultúre, kde agrárne jeden deň vynechať prácu môže byť riskantné. Ak ste pracovali v poľnohospodárstve, tak viete, že niekedy otázka dažďa alebo využitia nejakého počasia je dosť významná. A on teda má vedieť, že šabat sa nepracuje. A tu ten text hovorí, že Boh pracoval v takomto cykle, že 7. deň šabat nepracoval. Tak to je vrchol tejto kapitoly, samozrejme s tým ide aj uctievanie Hospodina a požehnanie a tak ďalej. Vrchol druhej kapitoly je manželstvo. Takže keď chceme exegeticky rozmýšľať o týchto kapitolách, tak musíme byť opatrní, aby nás Big Bang, evolúcia a ja neviem, aké otázky modernej fyziky, biológie a paleontológie alebo niečo, geológie, nestrhli k tomu, že toto má byť o tom. Je jasné, že ak toto je pravda, čo ja verím, že je, tak paralelné výklady fyziky a teológie musia sa dať do nejakých súvislostí. Hej, tak to pomenujem. Tam musia byť nejaké súvislosti. Ale snažiť sa nájsť v Genesis 1 fyzikálne pojednanie o tom, ako bol stvorený svet, alebo o evolúcii, je nie exegéza, ale presne to, čo som povedal, snaha dať do súvislosti dva výklady o svete. Aby ste dnes boli v napätí, môj názor je, že táto kapitola jasne hovorí o 6 či 7 dňoch, ktoré pre človeka sú 24-hodinové. Otázka je, či 24-hodinový deň môžeme vidieť v čase, keď nie je slnko. Či to text vyžaduje. Pre niektorých vykladačov, interpretov úplne jasne. Tam je 6, 24 hodín dní, OK. Ja, keď mám vyznať svoju vieru, lebo toto je viera, toto nie je veda, čo teraz poviem, toto ja verím, text odo mňa nevyžaduje, že by to muselo byť 24 hodín. Pre mňa to môže byť aj jedna sekunda, pretože Boh, keď chce tvoriť, tak tvorí slovom a nemusí čakať 24 hodín. Ale môže to byť aj, ak chce, miliarda rokov, pretože u neho to je jedno. Musíme si uvedomiť, že čas, ktorý my fyzikálne určujeme na vesmír alebo na Zem, vychádza z procesov, ktoré dnes prebiehajú v hmote, a to je rozpad radioaktívnych prvkov, rozpínanie vesmíru, a ja neviem, to múdri ľudia viete aj lepšie povedať. Neviem, či tu niekto je fyzik, ak náhodou trestnem niečo, tak sa ozvíte, lebo moje fyzikálne pojmy nemusia vždy sedieť, ale dúfam, že úplne netrepem vedľa. Teda v hmote prebiehajú nejaké fyzikálne procesy. A tieto fyzikálne procesy dnes majú určité trvanie. Ak ten interval, za ktorý my to pozorujeme, predlžíme na začiatok, to sa volá extrapolácia, tak nám výjdú tie miliardy rokov, o ktorých počúvame v všelijakých vedeckých pojednaniach. To ale predpokladá, keby sme to chceli nasadiť na Genesis 1, že Boh netvoril zákony, ale podľa zákonov. Neviem, či mi rozumiete. Boh nemal vopred dané fyzikálne zákony, podľa ktorých musel hmotu tvoriť. On tvoril tie zákony. To znamená, že ak chcel stvoriť starú hmotu, tak nemusel čakať, kým sa mu to tam niekde vybuchne a teraz povie, no tak idem si pospať, kým tie miliardy rokov prejdú. Teraz trošku ironizujem, ako vidíte. Proste stvoril hmotu takú, ako ju chcel mať, so zákonmi. Nie, to už Augustinus povedal, Boh netvoril v čase, ale s časom. Teda keď hovoríme na začiatku, tak nehovoríme, že predtým čas bežal a znovu Pán Boh čakal na čas, kedy bude začiatok. Ale keď začal tvoriť, tak vtedy vznikol aj čas. Aj čas, aj priestor vznikol, keď Boh stvoril. Boh stvoril dualitu nebo a zem. Teraz otázka je, bolo to nebo obloha alebo duchovná sféra? Tam ďalej v texte nebo je jasne obloha, rakia, teda asi klenba nebeská. Keď ale rozumieme, že Biblia z teologického hľadiska vidí dualitu medzi duchovnou a fyzickou sférou, tak ja mám sklon, znovu to je moje chápanie a argumentovaná viera, že tu ide o nebeskú sféru, duchovnú, nebo a zem. Takže ide o dualitu a toto pre mňa vylučuje nejaký Big Bang, že tu ide o začiatok, vybuchlo a teraz sa to rozpína. S tým ale nechcem povedať, že kresťania, ktorí sú evolucionisti, lebo existujú aj ľudia, ktorí sú teoevolucionisti a myslia si, že evolúcia je Božie pravidlo, akým on tvorí realitu. Takých ľudí je veľa, aj niektorí moji priatelia sú takíto, že toto veria. A ja znovu, moje vyznanie je, že pre mňa toto nesedí. Pre mňa evolúcia znamená spontánne. Slovo evolúcia bolo vymyslené, ak to môžem tak povedať, preto, aby sme vyjadrili niečo, čo nepotrebuje Boha. V momente, keď poviem, že to je riadené Bohom alebo vytvorené Bohom, tak to slovo evolúcia stráca pre tých skutočných evolucionistov zmysel. Takže evolúcia chce povedať, že tu je spontánny proces, ktorý z chaosu, bez inteligencie akejkoľvek, vedie k vytvoreniu toho, čo vidíme. Takže ja si myslím, že ateistickí evolucionisti majú problém vôbec s tým, že sme im, ak sme teda teoevolucionisti, že sme im ukradli pojem. Rozumiete, že sme im to vzali. No ale ak ste niektorí teoevolucionisti, tak musíme to rešpektovať. Prečo nie? Každý pracuje nejak s tým, čo najlepšie vie. Takže pre mňa toto je otázka textu a nie otázka fyziky. Boh to mohol urobiť za veľa, teda za dlhý čas, ak chcel, Pretože si myslím, že ak je tu písané niekoľko vecí, ktoré fyzikálne nesedia, to si musíme jasne povedať. Ak existuje svetlo bez zdroja svetla, ak existuje večer a ráno bez toho, aby existovalo slnko, tak sa pýtame, o čom to je. Buď ide o autora, ktorý je totálne naivný a nevie, čo vraví. Rozumieme to? A potom sa pýtam, že prečo to tak vážne berie toľko ľudí a tak ďalej, že Boh cez to pracuje, hovorí a veríme, že teda Boh to používa. To je kniha, ktorú Ježiš používal, ktorá spaseným ľuďom dáva svetlo, ktorú keď čítam, viem, že mám kontakt s Bohom. Ako je to možné? Ten výklad je síce cez perspektívu textu, exegetická perspektíva textu je začiatok, perspektíva vedy, o tej som teraz hovoril, tá ma informuje, tej sa nemôžem zbaviť, mám ju od prvej triedy ľudovej, cez všetky populárne programy, až po diskusie s kamarátmi a tak ďalej, proste neustále sme v tomto. Tieto perspektívy tu sú a nemôžeme sa ich zbaviť, ale perspektíva kráľovstva Božieho, o ktorej Ježiš hovorí, že ak sa nenarodíte znovu, nemôžete vidieť kráľovstvo Božie. A keď som uveril a prežil spásu v Ježišovi a odpustenie hriechov, tak zistujem, že táto kniha veľmi jasne zapadá do tejto skúsenosti. A že ju podporuje a že aj prvá a druhá kapitola Genesis súhlasí s tým, že teda Ježišovi je spása a že ma to informuje, že tento pán, ktorý to stvoril, ten mi poslal svojho syna a tak ďalej. Že to je jeden, to tak môže povedať, jeden blok. A táto perspektíva je pre mňa rozhodujúca, aj keď neviem odpovedať, ako som už povedal, že neviem ja odpovedať, že či text vyžaduje, že ide o 24 hodinové dni. A ja viem, že toto je ako lakmusový papier. To niektorí zvlášť buď vedecky motivovaní, alebo fundamentalisticky, túto kapitolu používajú ako lakmusový papier na skúšku. Keď chcú o niekom vedieť, že kam ho majú zaradiť, tak sa spýtajú na deň. Koľko trval deň Genesis 1? No beda vám, ak zaváhate. Pretože ak poviete 24 hodín, tak fundamentalista je šťastný, toto je vierící človek, ste v poriadku. No dobré, ale ak poviete jasne, že nejde, že to je to, no tak vedec je šťastný, kritik. A ak zaváhate, tak nie ste ani tam, ani tam. No ja som práve ten, ktorý chce povedať, dobre, mohlo to byť tak, alebo tak, ale neviem, či to text žiada. Lebo exegéza by chcela poddať výklad textu a nie iným motívom. Neviem, či mi rozumiete. Iné motívy sú veda, ktorá extrapoluje a hovorí o miliardách, alebo nejaká teológia, ktorá mi chce povedať, že deň je deň a hotovo, proste musí to byť 24 hodín. Ja ale tu vidím, že je to deň bez slnka a k tomu chcem veriť, že teda to nie je naivný autor, ktorý nevie čo, tak ja poviem, tak deň bez slnka, aký je to deň? Beriem to vážne, Boh mi dal ten text, teda to je pravda. Čo mám s tým robiť? Ak mi poradíte, ja neviem. Čiže svieti svetlo, kam svieti? Z jednej strany, či zo všetkých? Boh pracuje na celej zemi ako guli, alebo len z tej strany, kde svieti svetlo? Krúti sa zem, obieha niekde, alebo stojí, alebo čo? Niekedy študentom hovorím, že správa o stvorení je ako pozorovanie automobilu na výrobnej linke. Keď pozeráte, ako vyrábajú auto, tak z toho by ste ťažko zistili, že ono bude behať na kolesách. Bude zavesené na nejakých hákoch a pohybuje sa bez toho, aby plnilo isté funkcie auta. Motor nefunguje, nie je tam benzín alebo nafta, proste palivo. Kolesa nie sú, hej? Ale pohybuje sa. Tak ako to je? No, je na výrobnej linke. Ak si uvedomíme, že v prvej kapitole Genesis je zem a vesmír na výrobnej linke, nemusí všetko tak fungovať ako dnes. Lebo aj zákony, aj čas, aj všetko je vo výrobe. A ak je náš Boh dosť veľký, aby sme pripustili, že zákony fyziky nemusia byť úplne presne také ako dnes, tak zrazu máme modelovací proces, ktorý cítime, že niekto ovláda, ale my tam nevieme úplne do toho vstúpiť a povedať, teraz je večer, alebo teraz je deň a takto to svieti, tak to muselo byť aj tam. Boží večer, Božie ráno, viete, večer a ráno prežívate, keď ste na zemi, ktorá sa krúti a svieti slnko. Ak Boh mal večer a ráno, bol niekde na zemi a čakal, kým sa rozvidní. Zdá sa mi, že to tu nedáva veľký zmysel. Súhlasíte? No, ak to nedáva zmysel, tak by sme mali byť veľmi opatrní. Je jasné, že kapitola mi chce povedať o tom, že pre Izrael bol šabat posvätný deň a Boh chcel povedať človeku, ty si môjim obrazom a preto budeš tak, ako ja pracujem, aj ty pracovať. Ja som pracoval v 7 fázach, ty budeš pracovať v 7 fázach. Pre teba tá fáza je 24-hodinový deň. Hej? V noc a svetlo. Inak, keď sa pozriete na to zblízka, dňom je nazvané svetlo a nie nejaké časové obdobie. Hej? Boh nazval svetlo dňom. Teda tam nie je, že koľko to trvá, ale je, kým svieti, tak je deň. Asi vnímate, že túto musíme nechať, pretože toto by nás viedlo do otázok. Postupne tam tie slova môžu znamenieť veľa rôznych vecí. Takže asi toľko k prvej kapitole. Druhá kapitola je podrobnejšie o tom, že čo ten človek, ako došlo k stvoreniu človeka. Tam v prvej kapitole, a prídeme k tomu, k tým takzvaným diptychom, jeden autor prišiel s tým, že teda Biblia, prvá kniha Mojžišova, Genesis, obsahuje 26 diptychov. On to nazýva diptych. Neviem, nakoľko je tento pojem zaužívaný, ale diptych je v umení, v výtvarnom umení, keď máte dvoj obraz. Jednu tému v dvoch akýchsi blokoch, hej, dvoch obrazoch na jednu tému. No a znovu by sme mohli vidieť tie diptychy pred potopou, po potope, akési paralely. Tak znovu toto ukazuje, že nejde o nejakú náhodné, o nejaké náhodné pozbieranie tradícií, ktoré nezávisle existujú a ten autor ani nevie, čo píše, len redaktor si to dáva dohromady, ale ide o vysoko kultivovanú literárnu produkciu, tak by som to povedal. Dá sa povedať až geniálnu. Neviem, či ste sa niekedy zaoberali. Toto je na margo. Ja v skutočnosti neviem, čo si o tom mám myslieť, ale zdá sa mi to veľmi fascinujúce. Počuli ste o biblickom kóde? Že teda, keď čítate v Biblii, v celej starej zmluve, isté sekvencie písmen, keby ste z jednej z Biblie urobili jedno dlhé slovo a čítali vždy každé 5., každé 10. alebo tak, každé 50. písmeno, tak vám vyjdú isté pojmy niekde, ktoré sú veľmi zaujímavé. Niektorí to zatracujú, že to je nezmysel. Iní v tom vidia dôkaz, že to je božská kniha. Newton údajne viac času venoval štúdiu týchto sekvencií a vôbec tajného biblického kódu ako celej fyzike. Isaac Newton. Tak to je už čo povedať. Proste Biblia je fascinujúca a keď pozeráte Pentateuch, tak keď čítate každé 50. písmeno, tak sa opakuje slovo Tóra až po Leviticus, údajne niekde v strede Leviticus je pojem Jahve a od Levitiku dokonca je Tóra opačne, hej, tiež každé 50. písmo. Toto sa dalo zistiť jedine pri počítačovom spracovaní. Hej. Proste tieto pojmy vyžadovali, preto Newton toto nemohol zvládnuť, lebo ľudský mozog nie je schopný takto to dať dohromady, ale keď to dáte do počítača, dáte mu príkaz, aby dačo robil, tak on vám urobí veci, ktoré sme neslýchali. Takže toto vyšlo v matematickom časopise, takýto článok, od človeka, ktorý nebol veriaci, ani sa nesnažil nič dokázať, bol to matematik, počítačový nejaký macher, ktorý toto traja nejakí fyzici a matematici to overili a povedali, áno, môže to výjsť ako vedecký článok. No. Napriek tomu sú ľudia, ktorí to zatracujú. Ja vám len hovorím, že z Biblie sa dá všeličo robiť, Môj pohľad je, že Boh chce, aby sme ju čítali na kolenách a nie s počítačom. Takže môžeme toto robiť a je to fascinujúce. Možno to nás upozorňuje na božskosť tejto knihy, ale určite spása nie je v tom, že budem čítať každé XT písmeno v Pentateuchu hebrejské. Rozumiete mi? No? Takže tak ako toto, tento tajný kód existuje, aby som sa vrátil k ľudskému pojednaniu, lebo toto je naozaj nadľudské chápanie, teda počítačové. Tak tá štruktúra ukazuje diptychy, ktoré sú, zase ten autor tam to presne popisuje, my nemáme čas na to, aby sme to menovali, ale keď si zoberieme diptych, hej, a toto je pre mňa, preto hovorím o tých dvojiciach, prvú a druhú kapitolu, čo je moja téma, tak môžeme vidieť, že už som niekoľko takých dvojic spomínal, ale myslím si, že je dobre si ich povedať, že teda čo ja z toho ako veriaci kresťan môžem zobrať z prvej a druhej kapitoly a všimnúť si ako takú, také dvojice a tým ja ich viac menej vymenujem a skončím. Takže pokiaľ ide o meno Božie, tak prvá kapitola a druhá, tretia, teda druhú budem spomínať, prvá kapitola Boh ľudstva, druhá kapitola Boh zmluvy, Boh Izraela, Boh spoločenstva. Prvá kapitola hovorí veľmi zaujímavo, poeticky, že Boh stvoril človeka na Boží obraz, muža a ženu, stvoril, teda stvoril ho a nakoniec je stvoril ich. Hej, takže tam je veľmi zaujímavé, že Adam v prvej kapitole by sa dalo aj preložiť ako ľudstvo, alebo človečenstvo. Chcete. Takže je veľmi jasne v prvej kapitole človek chápaný ako jednota muža a ženy. Zatiaľ, čo v druhej kapitole máme človeka z antropologického hľadiska muža, ktorý je sám a prežíva samotu. Inak mimochodom je zaujímavé, či sa 24 hodín sa dá prežiť samota. Hej, a pomenovať množstvo zvierat, čo je obraz Božej práce, pomenovanie je prejav vlády. Takže aj tam je nejaký náznak, že s tým časom môže byť problém, ak teda to berieme vážne, tie dve kapitoly. Ale teraz chcem povedať, že tam je spoločenstvo a v druhej kapitole máme individualitu. V prvej kapitole človek je pán tvorstva, niekto, kto vládne nad zvieratami a nad tým, čo Boh stvoril. Obraz Boží, imago Dei, je pravdepodobne najlepšie vysvetliť ako, že je reprezentant Boží. Samozrejme, že teológia tradične tam vidí obraz Božích vlastností, buď zodpovednosť a možnosti racionálneho myslenia a istých schopností, alebo podobu Božiu v zmysle etickom, že teda posvetenie, že Boh, človek je podobne svätý ako Boh, keď je teda spravodlivý, nie po hriechu, ale keď bol stvorený. A tradične reformácia hovorila, že človek stratil obraz Boží vzhľadom na svetosť a etiku, ale podržal si ho vzhľadom na racionalitu a tak ďalej. Takže toto sa takto vyučuje, alebo takto to funguje. Ja si myslím, že text skôr hovorí o reprezentácii, že obraz je, Boh je skrytý, je neviditeľný pre stvorenie, ale na zemi má reprezentanta človeka. To je obraz Boží. Samozrejme, to je otázka výkladu a znovu by sme mohli študovať rôznych autorov, ktorí o tomto rozmýšľajú a nemyslím si, že máme to priklincovať a povedať, toto je jediný možný výklad. Je to istá hĺbka možnosti úvahy. Takže tam je pán, v druhej kapitole je človek sluha. Obrába zem, slúži, stráži, je skúšaný v tom zmysle, že bude jesť a toto nebude jesť, cíti sa sám. Dokonca tu môžeme vidieť istý proces utrpenia, keď Adam je uspatý a z jeho akejsi operácie dostane partnerku. Takže znovu otázka, je to naivné chápanie procesu, ktorý takto nemohol prebehnúť, alebo ide o božské oznámenie, že čo nám Boh chce povedať. Ja som na tej strane, že Boh mi niečo hovorí, ako pracoval na začiatku a je to samozrejme výrok viery, ktorý vychádza aj z novej zmluvy. Takže to je otázka antropologie, otázka toho, že človek je obraz Boží a je zároveň prach zeme. Človek veľkolepý, prvá kapitola, človek prach zeme, smrteľný alebo trapný, alebo ak chcete malý, hej, veľký, malý, vzdialený Boh blízky. Teda stále tam vidíme tu tie protiklady, ten diptych, ako si, aby sme rozumeli, že nemôžeme vidieť len jednu stránku veci. Keď sme v depresii a zdá sa nám, že sme nič, sme smrteľní, sme slabí, my zomierame, sme prach, tak musíme vidieť prvú kapitolu, aby nás to pozbudilo. Keď sa nám zdá, že už vyššie nemôžeme ísť, lebo taký sme veľkolepí, tak si pozrieme druhú kapitolu a zistíme, že sme len to, čo je tu zem. Samozrejme, že tam môžeme vidieť aj otázku zloženia človeka, znovu to nie je veľmi dobré slovo, ale Boh vdýchol v tej druhej kapitole do človeka dých a stal sa dušou živou, takže máme to akosi jednotu v rozdieloch. A znovu, keď to porovnáme s prvou kapitolou, tak vidíme akési napätie, ktoré ale sa nádherne doplňuje, keď sa na to môžeme správne pozrieť. Prvá kapitola hovorí o to delí na čas, druhá kapitola skôr na priestor. Takže znovu, v tomto by sa asi dalo hodne pokračovať a keby sme išli do hebrejských pojmov a autorov, ktorí sa tým viac zaoberajú, ja musím priznať, že toto nie je úplne môj predmet hlbokého štúdia do týchto hebrejských nástrojov, ale je to krásne a je veľa autorov, ktorí sa tým zaoberá, takže to sa dá nájsť. Ja by som ukončil s opakovaním tým, že kapitoly tieto dve sú jasne stavané ako jednota, ale schválne diskontinuitná jednota, ktorou sa chce niečo povedať. Teda nie je to, sú to dve správy o stvorení, ktoré niekto zlepil a jedna je od teológov a druhá je od primitívov, ale je to jedna časť, ktorá je diskontinuitná s tým, že sa nám hovorí o jednote a rozdieloch, o celku a detailoch a nakoniec môžeme vidieť aj, že prvá kapitola je všetko bolo dobré a druhá kapitola s tým, že končí v tretej kapitole a skončilo to zle predbežne. Samozrejme, Boh prišiel so sľubom, že nakoniec v eschatológii to všetko skončí dobre pre nás v spáse, no ale tretia kapitola rozhodne končí zle s tým, že človek je vyhnaný z Édenu. Ďakujem za pozornosť.